Во вестите денеска, сојузната влада најавува дека ќе го зголеми бројот на бегалците кои се сместуваат во регионална Австралија. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху ги обвинува јавните обвинители за обид за државен удар, откако беше обвинет за корупција. И бурни реакции во македонската јавност предизвика вчерашната средба меѓу лидерот на македонската опозиција Христијан Мицковски и бугарскиот премиер Бојко Борисов. Добар ден. Министерот за имиграција Дејвид Колман изјави дека сојузната влада ќе го зголемува процентот на бегалци преселени во области надвор од главните градови. Најмалку половина од годишниот внес на бегалци ќе биде пренасочен за да се смести на 21 регионална локација, вклучувајќи ги Волунгонг, Ньюкасл, Ковс Харбор, Армидејл, Вога Вога и Олбери во Нов Јужен Велс. Тоа е зголемување од 10%. Мерката е една од 7 препораки што ги донесе сојузната влада по независен преглед за резултатите од вработувањето и порамнувањето на бегалците. Министерот Колман изјави за радио 3AW дека новата мерка е во согласност со фокусот на владата за регионална миграција.
Sydney, Melbourne and Brisbane account for 70% of Australia's entire population growth. So what we're doing is saying a greater proportion of migrants in the future will be settling outside of those big cities to help take the population pressure off the big cities and at the same time support regional communities.
Адвокатската фирма Slater & Gordon објави класна тужба против банките ANZ и Westpac за продажба на така наречени полиси за несакано осигурување или junk insurance policies на клиенти кои не се посомневале. Фирмата тврди дека големите банки им продавале на клиентите безвредно осигурување на кредитни картички за кои клиентите никогаш немале право да се спротивстават. Акцијата доаѓа по само 2 дена откако фирмата достигна спогодба од 49,5 милиони долари со NAB за истиот проблем. Лидерот на акцијата на Slater & Gordon, господин Ендрю Пол, вели дека несаканите производи за осигурување додале сметки за плаќање од илјадници долари на кредитни картички и отплата на личен заем, истовремено обезбедувајќи мала или никаква корист за клиентите. Израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху го осуди, како што рече, пучот против него и тој исто така вети дека ќе ја задржи власта. 70-годишниот лидер стана првиот премиер на земјата кој е обвинет за корупција за време на функцијата. Обвиненијата вклучуваат измама, кршење на довербата и прифаќање мито. Господин Нетанјаху се тврди дека прифатил подароци од богати бизнисмени и испорачувал услуги во обидот да добие попозитивни објави во печатот. Во неговиот 15-минутен говор, господин Нетанјаху негираше дека сторил нешто лошо и ги критикува своите противници за заговор против него.
This day is a difficult and sad day. Today I inform the representative of the Prime Minister, Benjamin Netanyahu, about my decision to try him under an indictment that includes 3 charges. A day in which the Attorney General decides to serve an indictment against the seated Prime Minister for serious crimes of corrupt governance is a heavy and sad day for the Israeli public and for me personally.
Председателката на Американскиот долен дом Ненси Пелоси рече дека има јасни докази дека Доналд Трамп ја користил својата канцеларија за своја лична корист и ја подкопал националната безбедност. Забелешките доаѓа додека политичарите ја продолжуваат истрагата за импичмент на републиканскиот председател. Пелоси потврди дека останува на ставот дека комисијата за разузнавање на домот треба да утврди како да се продолжи со истрагата предводена од демократите.
Declared in the case of Richard Nixon unanimously, the Congress has the right to subpoena and inquiry, and they should be coming before us. They keep taking it to court, and no, we're not going to wait till the courts decide. We can't wait for that because, again, it's a technique. It's obstruction of justice.
Првите британски сирачиња што биле вратени од Сирија пристигнале во Велика Британија. Секретарот за надворешни работи на Велика Британија Доминик Раб рече дека репатриациите се вистинската работа. Курдските власти велат дека 3 деца биле предадени на британските власти. Владата на Обединетото кралство беше под притисок да действува по извештајот минатиот месец од добротворната организација Save the Children, во кој се утврди дека бројот на британски деца заробени во Сирија е двојно поголем од претходниот. Невладината организација соопшти дека многу од 60 деца се на возраст под 5 години. Бурни реакции во македонската јавност предизвика вчерашната средба меѓу лидерот на македонската опозиција Христијан Мицковски и бугарскиот премиер Бојко Борисов, кои се сретнаа во Загреб во рамки на Европската народна партија. Борисов го опраша Мицковски, цитат: «Вие го подржувате ли договорот за добро соседство на Република Северна Македонија со Бугарија?» Еве што одговори Мицковски.
Вие подкрепяте ли договорот за добро соседство меѓу Бугарија и меѓу Северна Македонија?
Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двата части, и за едни и за други части, за Македонија и за Бугарија, ние подкрепяме. И тука исто така не треба да имаме.
Тоа е многу важно да го знаеме, да се чуе јасно.
Видеото од средбата беше објавено на профилот на бугарскиот премиер, а по објавувањето се огласи и Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, која го критикуваше Мицковски за лицемерие.
Мицковски треба да каже кого излажа досега, граѓаните кои ги уверуваше дека договорот не е добар или премиерот на Бугарија Бојко Борисов, на кого му рече дека го поддржува договорот.
Подоцна лидерот на ВМРО-ДПМН Мицковски се дообјаснуваше што всушност поддржува неговата партија и тој лично во овој контекст.
Нашиот став е познат, тој е непроменет, многу пати повторен во минатото и како политичка партија, и како ВМРО-ДПМН. Она што беше моја изјава, која што ја рефлектира вчера, беше дека ВМРО-ДПМН и јас лично поддржувам се што е добро и за Македонија, и за Бугарија.
Делегација на Интегра, една од најмладите политички партии на македонската политичка сцена, формирана пред околу 8 месеци, во моментов е во посета на Австралија. За целта на посетата председателот на партијата Лјупчо Ристовски за SBS на македонски изјави.
Делегација на Интегра македонска конзервативна партија е на 10-дневна турнеја во Австралија со цел да се видиме со македонците и селеници во Сидне, во Волонгонг, во Мелбурн и во Камбера. Ке имаме средба во Австралијскиот парламент, имаме средба во парламентот на North Fusion Wales, исто така со пратеници, со заменик премиерот, со министри во владата на North Fusion Wales.
Интегра преку серија предавања, вели Ристовски, ќе ја промовира својата така наречена МАТ стратегија, чија цел, вели тој, е возобновување на Македонија.
И ке разговараме за сите можности кои што ги нуди програмската платформа на Интегра од аспект на имплементација на нашата МАТ стратегија, која што ќе отвори безброј можности и перспективи за нови бизнес инвестиции на нашите македонци кои што успеале на австралијскиот континент, нормално и на секаде ни светот.
Поопширно за посетата на Интегра на Австралија, подоцна во емисијава. Во земјава пожарникарите работат напорно да ги стават под контрола пожарите широм Нов Јужен Велс, Викторија, Квинсленд и Јужна Австралија. Падот на температурата донесе мало олеснување, при што екипите во противпожарната служба на Тасманија ги ставија сите пожари што гореа вчера четврток под контрола. Во Јужна Австралија 11 домови беа изгубени за време на голем пожар што избувна во Јорк Пенинсула, додека бројот на уништени домови во оваа сезона на пожари во Нов Јужен Велс е повеќе од 600. Пожарникарите низ целата земја предупредуваат дека вчерашните рекордни температури и условите за пожар се само вкус на она што допрва треба да дојде. Министерката за итни служби на Викторија Лиза Невил ги повикува луѓето да останат подготвени.
We've been able to get on top of fires very, very quickly in order for them not to take off and minimise risk to houses, to property and to life. We're going to need to see this sort of preparation and cooperation from the community well over the next few months.
Жителите на Сиднеј се предупредени да преземат акција за да спречат болести поврзани со чадот, бидејќи се очекува чадот од пожарите да се задржи со денови. Квалитетот на воздухот се намали до опасно ниво, но по втурпат оваа седмица, а болничарите им пружаат помош на повеќе од 50 лица за болести поврзани со чадот. Доктор Ричард Бром од здравството на Нов Јужен Велс вели дека луѓето треба да бидат предпазливи.
To keep yourself healthy during fire season, it's important to keep an eye on air quality. When there is a lot of smoke in the air, cut back on outdoor physical activity, particularly if you're someone who has a heart or lung condition. And when it's really smoky like it has been today, it's best to stay indoors and just avoid the smoke as best possible.
Лабористичката пратеничка во Нов Јужен Велс Джоди Харисон ја поздрави одлуката на државната влада да ги преиспита начините со кои би можело трајно да се вее абориджанското знаме на пристанишниот мост или Харбор Бридж. Државниот министер за транспорт и патишта Ендрю Констанс вели дека има некои структурни проблеми на мостот што може да предизвикаат потешкоти. Повеќе од 125.000 луѓе потпишаа петиција преку интернет за да се вее знамето на мостот 365 дена во годината. Знамето во моментов се крева 15 дена во годината на Денот на Австралија и за време на неделата на помирувањето и периодот на најдок. Господја Харисон вели дека мерката би било значајно признавање на домородната култура.
It actually recognises that there are Aboriginal people in Australia. There always was Aboriginal people in Australia, and for people who are first coming to Australia, for tourists, they see the Sydney Harbour Bridge. It's one of those iconic buildings that are seen right across the world, and to have the Aboriginal flag flying on that means that the rest of the world know that Aboriginal culture is important in this country.
Семејството на еден човек кој почина во затворот Лонг Беј во Сиднеј пред скоро 4 години побара одговорните да бидат изнесени пред лицето на правдата. Државниот заменик судски вештак Дерек Ли денеска ќе ги предаде своите наоди по тринеделната истрага за смртта на Дејвид Дунгеј. Господин Дунгеј, диабетичар со ментално нарушување, почина во болницата Лонг Беј во декември 2015 година, откако бил изваден од неговата ќелија, бидејќи одбил да престане да јаде бисквити. Од најновата курсна листа, денеска 1 долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,49 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,17 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Подосна имаме обширен спортски извештај со колегата Васе Куцева. Сега накусо и какво време ги очекува главните градови за утре, сабота, 23 ноември. Перт сончево, максималната ќе стаса до 38 степен, Аделај делумно облачно 24, делумно облачно и завас во Мелбурн 22, Хобарт краткотрајни слаби врнежи 20, делумно облачно во Камбера ножешко 32, Сиднеј услови за дожд и доцна попладне и максимално до 25, Брисбен делумно облачно 27, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 34 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 36 степени.